Virðulegi forseti, það er mjög nauðsynlegt að hafa allar upplýsingar skýrar í þessu máli. Það er mjög undarleg ákvarðan að taka og sem að leiðir til þess að við sendum sýni til Danmerkur í svona mikilvægum málaflokki. Að það skuli hafa orðið niðurstaðan er eitt og sér mjög áhugavert. Og það að ráðherra virðist hunsa þær varúðar kröfur sem að voru settar í skýsluna einmitt að hafa óháða aðila eða samráð við þingflokka hérna bendir til ákveðina svona varnar starfa af því að ákvörðunin var vissulega þar ef að ráðherra getur unnið skýsluna sjálfur og ekki tekið að þá aðila sem að geta metið og hafðan hátt hvort að tilefni var til þess að fara í þau skref sem að er beðum að skoða að þá er það ekki mjög góð framkvæmt.
Til málstekur háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkjördæmis Norður Andrés Ingi Jónsson.